Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-iyun shanba dasturi. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistonda Ulug'bek Boboqulovga nisbatan tahdidlar kuchaygan. Mahalliy o'zbeklar qirg'iz millatchilari tomonidan haqoratlanayotgani haqida maqola chop etgan jurnalistga nisbatan uyushtirilayotgan bosimga o'zbek oqsoqollari ham jalb etilmoqda.
Dokazatelstvo bo'lyapti, что bular uyushtirayotgan именно davlat tarafidan bo'layotganligi.
AQSh davlat kotibi Ramazon oyi munosabati bilan davlat departamentida maxsus tadbir o'tkazish taklifini rad etdi.
With the iftar dinner, that has become a tradition of US administrations, democratic.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda Ulug'bek Boboqulovga nisbatan tahdidlar kuchaygan. Mahalliy o'zbeklar qirg'iz millatchilari tomonidan haqoratlanayotgani haqida maqola chop etgan jurnalistga nisbatan uyushtirilayotgan bosimga o'zbek oqsoqollari ham jalb etilmoqda. Qirg'iziston matbuoti o'zbeklar zich yashayotgan hududlarda Ulug'bek Boboqulovni javobgarlikka tortish so'ralgan muhokamalar o'tkazilgani haqida yozmoqda. Qirg'iz hukumati jurnalistning maqolasiga asos bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda sartlar va o'zbeklarni o'ldirishga doir chaqiriqlar yuzasidan biror tekshiruv boshlagani haqida ma'lumotlar yo'q.
Dokazatelstvo bo'lyapti, что bular uyushtirayotgan именно davlat tarafidan bo'layotganligi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalist Ulug'bek Boboqulov Qirg'izistondagi o'zbeklar millatchilar tahdidiga uchrayotgani, o'zbeklarni haydash, o'ldirishga doir ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarni tahlil qilish ortidan o'zi ham o'ldirilishi mumkinligiga oid tahdidlarga nishon bo'lmoqda. Jurnalistga ijtimoiy tarmoqlar matbuot vositasida tahdidlar yog'ila boshlagan. Hukumat jurnalistning maqolasida ko'rsatilgan muammo jamiyatdagi millatchilik, zo'rlikka doir chiqishlarga qarshi emas, Boboqulovning o'ziga nisbatan bosim kampaniyasini boshlagan. Qirg'iziston markaziy televideniyasi matbuotida Ulug'bek Boboqulovni milliy nizo qo'zg'achta ayblovchi ko'rsatuvlar, maqolalar ko'paygan. So'nggi paytda bu bosim kampaniyasiga Qirg'izistondagi o'zbeklar ham jalb qilinmoqda. Qirg'iz matbuoti O'sh va Jalolobodda o'tgan muhokamalarda oqsoqollar jurnalist Boboqulovni javobgarlikka tortishni talab qilishayotgani haqida yozmoqda. Jurnalistning o'zi hukumat nega muammoga emas, bu muammo mavjudligini ko'rsatgan jurnalistga nisbatan bosim kampaniyasini boshlaganidan hayratda. Ulug'bek Boboqulovning Amerika ovoziga aytishicha, O'sh va Jaloloboddagi oqsoqollarning bu kampaniyaga tortilayotgani hukumatning tashabbusi. Muhokamada qatnashayotganlarning aksariyati maqola mohiyati bilan tanishmagan ham.
menimcha o'zlaridan o'zlari chiqmardi bular. Bularni Abbosiy administratsiyada hukumatchilikda собрание o'tkazganligi o'zidan o'zi ko'rsatyapti. O'ziga o'zi доказательство bo'lyapti, что bular uyushtirayotgan именно davlat tomonidan bo'layotganligi.
Dedi jurnalist. Ulug'bek Boboqulovning Farg'ona ru nashrida chop etilgan maqolasi qirg'iz jamoatchiligi vakillarini ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamasini tahlil qiladi. Mamlakatdagi millatlararo munosabat muhokama qilingan bu chiqishlarda sartlarni, o'zbeklarni quvish, o'ldirish tahdidlari ochiq aytilayotganiga diqqat qaratilgan. Maqola Qirg'iziston jamoatchiligida keskin munozaralar bilan kutib olindi. Parlament deputatlari muhokama qilishdi. Deputatlar Boboqulovning maqolasini milliy nizo qo'zg'ashga qaratilgan deb topishdi. Jurnalistni mamlakat fuqaroligidan chiqarish taklifini ham bildirishdi. Ulug'bek Boboqulovga ko'ra, qirg'iz jamoatchiligida millatchilik mavjud. O'shda kuzatilgan qirg'inlardan 7 yil o'tib ham bu muammo yo'qolmagan. Buning sabablaridan biri siyosiy kuchlarning millatchilikdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishayotganidadir.
Именно об этом я рассказал в своей статье, но почему-то правоохранительные органы вместо того, чтобы придать внимание сложившейся проблеме, наоборот, кинулись травить меня. Травля началась со стороны государственных СМИ.
Ijtimoiy tarmoqlarning qirg'iz jamoatchiligi dohil qismida millatchilikka doir chiqishlar kengayib bormoqda. Bu bor gap. Mening maqolam aynan shu haqda. Afsuslar bo'lsinki, hukumat millatchilarga qarshi kurashish o'rniga menga nisbatan bosim kampaniyasini boshlab berdi. Deputatlar meni fuqarolikdan mahrum etish tashabbusi bilan chiqishdi. Hokimiyat mamlakat janubidagi o'zbek oqsoqollarini ham menga qarshi qo'yishga kirishmoqda. Go'yo ular mening javobgarlikka tortilishimni talab qilishayotgan emish. Men bunga achinaman. Ularning ko'pchiligi maqola mohiyatini anglamagan ham. Nazarimda, aksincha bunday bayonotlar mamlakatda millatchilik kayfiyati yanada o'rtishiga xizmat qiladi. Millatchi guruhlarning turli tahqirlovchi chiqishlari bayonotlariga imkoniyat beradi. Bu esa vaziyatni chigallashtiradi xolos. Hozirga kelib menga nisbatan haqorat tahdidlar ko'lami kuchayib bormoqda. O'ldirish bilan tahdid qilayotganlar ham bor dedi Boboqulov.
Своими выступлениями они как раз-таки поддерживают этот национализм, поддерживают националистические настроения в стране, показывают, что националистам все можно делать. Я думаю, если так будет дальше, ситуация будет ухудшаться. А вокруг меня, в отношении меня, все больше и больше становится угроз не только правового характера, но и неправового. Грозят убить и... Убить это самое мягкое.
Bosh qarorgohi AQShda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Ulug'bek Boboqulovning xavfsizligini ta'minlashni so'rab Qirg'iziston hukumatiga murojaat bilan chiqdi. Ulug'bek Boboqulov Qirg'izistonda dolzarb muammolarni ko'tarib kelayotgan mustaqil jurnalistlardan biri hisoblanadi. Avvalroq u qirg'iz televideniyasidagi millatchilik ko'rinishlari haqida ham maqola yozgan edi. Bu maqoladan so'ng ham uning uyi noma'lum odamlar tomonidan kuzatila boshlangan. Jurnalist huquq tartibot organlariga murojaat bilan chiqishga majbur bo'lgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh davlat kotibi Ramazon oyi munosabati bilan davlat departamentida maxsus tadbir o'tkazish taklifini rad etdi. So'nggi 20 yil davomida deyarli barcha davlat kotiblari musulmonlar roza tutadigan oyni nishonlab iftor yoki hayit bayramlari o'tkazishni an'anaga aylantirgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
With the iftar dinner that has become a tradition of US administrations, democratic and
1999-yildan beri har ikki respublikachi va demokrat davlat kotiblari Ramazon oyida musulmonlar uchun iftor dasturxonini yozadi yoki hayit kechasi o'tkazadi. Ammo bu yil ushbu an'ana buziladigan bo'ldi. Davlat kotibi Rex Tillerson vazirlikning din va global masalalar bo'limi tomonidan hayit kechasini tashkil etish taklifini rad etgan. Bu haqda o'z ismini oshkor qilishni istamagan ikki rasmiy matbuotga ma'lum qildi. Nega tadbir o'tkazish taklifi bekor qilingani haqida Reuters axborot agentligi izoh so'rab murojaat qilganda, Davlat departamenti so'zlovchisi bayramni boshqa yo'llar bilan nishonlash imkoniyatlari hanuz mavjudligini aytdi. Eid al-Fitrni nishonlashning boshqa yo'llarini ko'rib chiqyapmiz, Aqshilxonalari Ramazonni turli tadbirlar orqali nishonlashga targ'ib etiladi. Har yili dunyo bo'ylab diplomatik missiyalarda bu ishlar qilinadi, dedi rasmiy. Faollar prezident Tramp ma'muriyatini islom va musulmonlarga nisbatan nodo'stona munosabatda bo'lib kelayotganlikda ayblaydi. Tramp saylov kampaniyasi paytida musulmonlar haqida bir qator salbiy fikrlari bilan tanilgan edi. Shu bois Davlat departamentining Ramazon munosabati bilan hech qanday tadbir o'tkazmaslikka qaror qilgani ko'plab faollarda norozilik uyg'otmoqda.
During the Clinton administration, for example, when they started having iftars at the State Department and at the White House, and there was much more recognition.
Ayni paytda ma'muriyat islomga emas, islomchi jangarilarga qarshi kurashayotganini aytadi. O'tgan oy Donald Trampning Saudiya Arabistoniga borgani va u yerda sunniy dunyosi yetakchilari bilan ko'rishgani Tramp ma'muriyatining musulmonlar bilan do'stona aloqada ekanini ko'rsatadi, deydi Oq uy rasmiylari. Davlat departamentining Ramazon tadbirida odatda Kongress a'zolari, musulmon fuqarolik jamiyati vakillari va yetakchilari, musulmon davlatlardan diplomatlar qatnashadi. Tadbir AQSh hukumatining islom o'lkalari bilan yaqinligi ramzi sifatida ko'rib kelingan.
For there to be a cancellation of that tradition is a signal that I think is going to not be well received abroad. In the Muslim world,
agar Tillerson bu yilgi tadbirni bekor qilsa, bu musulmon dunyosiga salbiy ishora bo'ladi, deydi sobiq AQSh diplomati Farah Pandit. Pandit Bush va Obama ma'muriyati davrida Oq uyda hamda Davlat departamentida Ramazon tadbirlarini tashkil etishda qatnashgan. Maxsus tadbir o'tkazilmasa ham Tillerson Ramazon boshlanishi munosabati bilan tabrik bildirishini esdan chiqarmadi. U Ramazonni xayr-saxovat va tafakkur qilish oyi deb atadi. Eng muhimi oila va do'stlar birga vaqt o'tkazish hamda ehtiyojmandlarga saxovat qilish payti, dedi Tillerson. Behzod Muhammadiy, Washington.
Нью-Джерси штатидаги Бернардс номли митти шаҳарча 5 йилдан бери масжид қурилишига қаршилик билдириб келар эди. Масала ҳатто судга оширилган эди. Маҳаллий мусулмонлар уларнинг эътиқоди оёқ ости қилинмоқда деб арз қилди. Бугунга келиб ҳокимият янги масжид бунёд этишга рози. Тафсилотлар билан мен Навбахори Мамова.
In this particular case, we feel that it is a case of people objecting to the mosque being built strictly because of faith-based issues and grounds.
27 ming aholiga ega Bernards shaharchasida 50 musulmon xonadon bor. 2012 yilda ular uchun markaz qurish rejasi tuzilgan edi. Ashhadu an la Dastlab yer sotib olish uchun ruxsatnoma rad etildi. Keyinroq esa qurilish uchun yo'l berilmadi. Har safar qonuniy va ma'muriy sabablar ko'rsatildi. Loyihaga 2016 yildan beri shaharning sobiq meri Muhammad Ali Chodri boshchilik qilmoqda. U rahbarligida federal sudga shikoyat qilishdi. O'tgan yilning oxirida masalaga Adliya vazirligi aralashdi. Shaharcha hokimiyati diskriminatsiyada ayblandi. Bu hafta Bernards rahbariyati murosa e'lon qildi. Unga ko'ra, musulmonlarga 3 million 250 ming dollar miqdorida tovon to'lanadi va masjid qurish uchun zarur yer va barcha ruxsatlar beriladi. Musulmonlarni himoya qilgan advokatura esa 1 million 750 ming dollar miqdorida xayriya qilib jamoaga yordam beradi.
The Department of Justice announced on Tuesday that a New Jersey town will pay an Islamic group $3.25 million.
Voqea Amerika bo'ylab olqishlanmoqda. Amerika diniy erkinlikka asoslangan jamiyat, dedi Adliya vaziri o'rinbosari Tom Wheeler. Federal qonunlar barcha diniy jamoalarga xohlaganidek ibodat qilish va o'zi uchun zarur dargohlarga ega bo'lish huquqini beradi. Biz erkin yurtmiz, dedi Wheeler. Chodri endilikda mahalliy musulmon lider, masjid hamma uchun ochiq bo'ladi, deydi. Qay din vakili bo'lishingizdan qat'i nazar.
The lawsuit claims the town changed land use and zoning ordinances throughout the process to block them.
According to what I have read thus far, the community.
Bernard hokimiyati hech qachon biror musulmonni kamsitmaganini qayd etib keladi. Lekin Chodrining aytishicha, atigi 70 musulmon namoz o'qishi uchun joy kerak bo'lganida ruxsat berilmagani butun mamlakatni o'ziga qaratdi. Hokimiyatga ko'ra, ayb aslida zarur hujjatlar puxta emasligida bo'lgan. Musulmonlar rahbariyatni asossiz aybladi va federal hukumatgacha chiqdi deya tanqid qiladi Michael Turner, shaharcha rasmiysi. Bernard bag'riking joy deya eslatadi. Axir pokistonlik muhojir Chodrining o'zi bir necha yil davomida merlik qilgan deydi u. Adliya vazirligida diniy diskriminatsiya bo'yicha bosh prokuror Erik Trin ta'kidlashchi, ayni damda AQShda bu borada 100 ga yaqin tergov ish ketmoqda va 20 sud ishi avjida. Bu ishlarning 70% aynan yangi masjid va islomiy markazlar qurish bilan bog'liq. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Kongressi vakillar palatasining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Ed Royce Tramp ma'muriyatini ochlik, siyosiy beqarorlik, terrorizmga yuz tutayotgan Afrikada faol bo'lishga chaqiryapti. Dunyodagi 10 eng tez rivojlanayotgan mamlakatlarning 3tasi bu qit'ada joylashgan. Respublikachi qonunchiga ko'ra, Afrikada AQSh mahsulotlari uchun 1 milliard xaridorlik bozor bor.
Our engagement with Africa is in the
Afrika bilan munosabatlarimiz AQSh strategik manfaatlariga javob beradi. Qit'aning gumanitar ehtiyojlarini qondiribgina qolmay, iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik manfaatlarimizni ham olg'a surishimiz mumkin, deydi kongressmen. Xitoyning Afrikadagi faolligi AQShni xavotirga solmoqda.
But according to a recent news report, Chinese engagement
So'nggi xabarlarga ko'ra, Xitoy qit'a tarixida eng katta sarmoya kiritgan mamlakat. Amerika chetda qarab tura olmaydi, dedi Ed Royce. 2016-yilda Kongress Afrikani elektrlashtirishga doir loyihalarni kuchaytirishga qaratilgan qonun qabul qilgan edi. Amerikaning qit'a bilan savdosi va sarmoyalarni oshirishga doir qonunning amal qilish muddati ham uzaytirildi.
Within Africa The Goa agreement is definitely
Ethiopia, Kenya, Mauritania, Lesotho, Swaziland kabi mamlakatlar bu qonundan unumli foydalanib, Amerika bozoriga chiqishga muvaffaq bo'ldi, deydi Janubiy Afrikalik tadbirkor Mark Goliaf. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Afrika mavqeini kuchaytirishi zarur.
Governments are not out to look for friends.
Hukumatlar do'st orttirishga harakat qilmaydi. Ular manfaatlarini himoya qilish va olg'a surish maqsadida hamkorlar, ittifoqchilarga muhtoj. Afrikaliklar Fransiyani, Amerikani, Xitoyni do'stimiz deb keladi. Ammo aslida hammasi bizdan foydalanyapti, dedi Howard universitetida Afrika shunoslik fakulteti rahbari Muhammad Soliu Kamara. Uning aytishicha, Afrika mamlakatlari Tramp ma'muriyati bilan o'zgacha muloqot qilishi kerak.
Donald Trump is a businessman.
Donald Trump tadbirkor va Amerika prezidenti. U bilan biznes tilda gaplashish lozim. Xitoy bilan ham biznes tilda gaplashish zarur, deydi tadqiqotchi. Odil Rozaliyev, Washington.
Tramp ma'muriyati Parijda erishilgan iqlimga doir bitimdan chiqishga qaror qildi. Har xil davlatlar rahbarlari buni tanqid qilyapti. Oq uyni namoyishchilar qurshab oldi. Parijdagi hokimiyat binosi esa yashil chiroqlar bilan yoritildi. Prezident Trampning iqlimga doir Parij kelishuvidan chiqish qaroriga javob bu.
The United States will withdraw.
Xalqaro bitimni imzolagan qariyb 200 davlat havoda zaharli gazlarni kamaytirishga, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarning oldini olishga va'da qilgan. Qo'shma Shtatlarni mazkur shartnomaga qo'shgan sobiq rahbar Barak Obama Trampning qarorini tanqid qilmoqda. Obamaning aytishicha, kelishuvga amal qilgan mamlakatlar ish o'rinlari va sanoatlar gurkirashidan naf ko'rishda davom etadi. Fransiya rahbari Emmanuel Macron ham Trampga tanbeh berdi.
I do respect this decision.
Uning qarorini hurmat qilaman dedi Macron, lekin bu yanglish qarordir. Ham Amerika, ham sayyoramiz uchun xato bu dedi u. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlasi pir bo'lganini yashirmayapti.
The Paris Agreement was adopted by
Jahon davlatlari iqlimdagi qo'rqinchli salbiy o'zgarishlarni tan olgan holda 2015-yilda Parij bitimiga qo'l qo'ygan edi. Noyob imkoniyat edi bu dedi Stefan Dujarric, BMT rasmiysi. Germaniya kansleri Angela Merkel shartnomada qolish qarorini ta'kidlab, jahon davlatlarini ham shunga undadi. Shu tariqa bugun Parij bitimiga faqat Amerika, Nikaragua va Suriya amal qilmayapti.
Yaqin kelajakda Amerikada go'zallik salonlari butunlay yangi ko'rinishga kiradi. Virginiya shtatidagi Aleksandriya shahrida ikki tadbirkor shunday fikrda. Ota o'g'il Don va Jeff DeBolt bir kishi yuritadigan salonlar taklif qiladi. Hamma narsa ijaraga beriladi. Haftasiga $300 o'z saloningizga ega bo'lishingiz mumkin. Solo salon studiyalari deb ataladigan tarmoq muvaffaqiyatli biznes. Eshikdan kirsangiz 29 go'zallik burchagi oldingizda namoyon bo'ladi. Har birida bittadan stilist. Ularning xizmatidan foydalanish oson va qulay. Har biri o'z ishining ustasi deydi tadbirkorlar. Sinovlar orqali tanlangan. Kichik biznesga ega bo'lishning o'z shartlari bor. O'zingizga xo'jayinsiz. Yagona talab ijara uchun pulni o'z vaqtida to'lash, mijoz xursand bo'lsin.
People want to be independent.
Hozir shunday zamonki, hamma mustaqil bo'lishni istaydi. Har bir kunni o'zi rejalasin. Xizmat uchun qancha haq olish, qanday xizmat taklif qilish ularning ishi. O'zini qanday reklama qilmoqchi, buni o'zi tanlasin. Topganini nimaga sarmoya qilmoqchi, bu ham ularning ishi. Hamma o'z ustida ishlaydi, ijara haqqi o'sha deydi DeBolt. Solo salon studiyalari ilk bor Colorado shtatida 2004-yilda ochilgan. Don va Jeff bu haqda eshitib 2012-yilda borib tanishgan.
We walked in and were greeted by this lovely, lovely stylist. And we said, we are just looking because we're interested.
Yangi bizneslarni ko'zdan kechirish juda maroqli. Bordik, ko'rdik. Biz tomonlarda ham shunday salonlar ochsak, nima deysiz deb so'radik. Ularga juda ma'qul keldi. Tajribasini biz bilan baham ko'rdi. Ish topa olmay qiynalib yurgan ayol bugun katta tadbirkor deydi DeBolt. Xullas, DeBoltlar oilasi bunday biznes boshlash uchun ruxsat oldi va Aleksandriyadagi ko'chmas mulkini salonlar markaziga aylantirdi. Mahalliy gazetada o'z saloningizni ochmoqchimisiz? Marhamat, biz sizga imkon beramiz degan qabilda reklama qilishdi. Stilistlar kela boshladi.
I called Jeff and he said, I said, "Oh my gosh, you have
Jeffga telefon qilib, bu men uchun ayni muddao dedim. 10 daqiqa ichida yangi imkoniyat topdim. Ishli bo'ldim," dedi stilist Su Scott. Doimiy mijozlar ko'paya boshladi. Daromad kun sayin o'syapti.
You're like one woman show, one man show.
Bir o'zimman, lekin yaxshi topaman," dedi stilist Scott. Iya Dido o'z salonini ocha olmay 2 yil qiynalgan.
It helps with my life now because I don't have to stay here till 9:00 just sitting.
Juda oson. Salon va kerakli vositalar bilan ta'minlashadi. Ertalabdan ishga borishim shart emas. Har kungi ish tartibini o'zim belgilayman. Ma'muriy ishlar yo'q, chunki bularning hammasi ijara ichida. Qulay, deydi yana bir stilist Debo. Salonni qanday bezatish, mijozni qanday kutib olish, nimani ochiq ko'rsatib ko'rsatmaslik stilistga havola.
This is nice because it's quiet. And it's private.
Tinch. Hech kim bosh suqmaydi. Siz va stilist. Yana nima kerak? Deydi mijoz. Don va Jeff esa o'z ishi bilan ovora. Ular 29 stilistning salonini toza va xavfsiz saqlash, qonun va tartiblarga rioya qilishni ta'minlash, mahsulotlar uchun buyurtma berish bilan band. Bunday markazlardan hozirda ular 3 tasini ochgan. Hammasi band. Go'zallik biznesining kelajagi porloq deydi ular, chunki inson borki, imkon bo'lsa, o'ziga qaraydi. Anush Avetitsyan, Maxsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. In all the right places, got me hanging on tight to your curves like little Leroy said. Girl, your funky little backbeat's got me feeling like I'm tipsy and I ain't even had a drink. I wanna kiss you in the parking lot under the moonlight, kiss you running red lights, baby, set the mood right, just like everything you're doing to me right now's making me crazy. Touch your toes, girl, you know you're just showing off. That little tattoo on your tan line, oh my, pretty little butterfly, what else have you got to hide? I wanna kiss you in the parking lot, under the moonlight, kiss you running red lights, baby, set the mood right, just like everything you're doing to me right.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.